Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tatlumput dalawa ang dagdag na bilang na namatay dahil sa COVID-19 sa New South Wales at 18 naman sa Victoria ngayong araw. Kahapon, naitala ang pinakamaraming nasawi sa COVID-19 sa isang araw sa buong bansa na umabot sa 58. Nalampasan ito ang bilang na 57 na naitala noong 14 ng Enero. Matatanda ang nagtala ang Victoria ng 59 na namatay sa COVID-19 noong Setyembre 2020, ngunit kabilang dito ang 50 na namatay sa aged care noong Hulyo at Agosto ng kapareha sa taon. Ayon kay New South Wales Chief Health Officer Dr. Kerry Chant, inaasahan na ang pagtaas ng bilang na ito at hinihikayat niyang magpa-booster shot ang mga mamamayan.
Given the broader community transmission of COVID, I would like to flag that the number of deaths are likely to be high over coming days, but the key message is those boosters will improve the protection. It does take 7 to 14 days after the boosters to afford that protection, so I can't stress the urgency for taking up every booking available and get your boosters now.
Nagpahatid naman ng pakikiramay ang New South Wales Premier na si Dominic Perrottet sa pamilya ng mga Yumao. Patuloy din ang panawagan niya na gawin ang mga kinakailangan ng bawat isa upang maibsan ang bigat sa health system. Giit ng Premier na upang masiguro ang pagbabalik-sigla ng ekonomiya, kailangan ng patuloy na pagbubukas ng Estado, kabilang na ang pagsisimula ng eskwela sa nakatakdang araw nito na 28 ng Enero.
We are determined to make it as smooth as possible. Now that will mean at times, teachers who are positive will have to isolate. It will mean at times that kids who are positive will need to isolate. But that is a better issue to be dealing with than having our schools closed. We need kids back in the classroom. It's best for them. It's best for their educational outcomes, their mental health, and their social outcomes, particularly in disadvantaged groups across the state.
Dumating ang mahigit 1,000,000 rapid at home test na unang inorder ng New South Wales government. Ipapamahagi naman sa mga eskwelahan, social housing, mga vulnerable at malalayong komunidad ang kabuuang 50,000,000 rapid antigen test na binili ng gobyerno. Sa Victoria, idiniklara ang Code Brown sa lahat ng ospital sa Melbourne at sa 6 na regional hospital. Sa ilalim ng Code Brown, papayagan ng ospital na ipagpaliban ng mga non-urgent service at maaaring kansilahin ang mga nakaplanong leave ng mga staff. Ayon kay Austin Health Chief Executive Adam Hirsbrough, kailangan ng Code Brown bago pa mahuli ang lahat.
Code Brown is very much our operational system decision about when we believe the pressure in the system is sufficient that we need that response. The number of admissions for COVID is growing fast and we believe therefore now is the right time. We don't want to leave this decision too late, which is why we believe now is the right time to take this step.
Pangalawang beses pa lamang isinailalim sa Code Brown ng Estado. Ang unay noong 2016 sa isang Melbourne hospital matapos ang thunderstorm na nagbunsod ng pagkakaospital ng maraming inatake ng asthma. Ngayong araw, Miyerkules ang simula ng Code Brown na maaaring tumagal ng 6 na linggo. Ayon kay Acting Premier James Merlino, hiniling ng mga ospital ang Code Brown upang mapaghandaan ang inaasahang bugso ng COVID at posibleng dami na mao-ospital dahil dito.
COVID hospitalizations are already at record levels, and as we've seen in New South Wales, that's likely to increase by around 100 people per day. We will see the peak in hospitalizations and ICUs over the next 2 to 4 weeks. Hospitalizations lag a few weeks behind the peak of the numbers, and then ICU follows on from that. So if we see what we've been seeing in New South Wales of 100 a day, we could well get to over 2,500 hospitalizations and more over the next few weeks. So now is the right time to implement this plan. Now is the right time to act.
Sa Queensland, lilimitahan ng Estado ang mga bisita sa emergency department sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19. Ayon kay Health Minister Yvette Dot, sa kabuuang 45 nasawi simula noong 13 ng Disyembre, isa lang dito ang may booster vaccine. Kaya panawagan niyang iprioridad ang booster shot. Sa South Australia, bumaba ang arawang bilang ng kaso ng COVID-19 na nagtala ng 3,000 bagong kaso at 2 namatay. Positibo naman ang pananaw ni Premier Stephen Marshall na tuloy-tuloy ang pagbawas ng bilang na ito kada araw. Ang ulat na ito ay ginawa ni Esam Al-Ghalib ng SBS News, isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.